kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile! Eetris on saade Kõnetused ja stuudios peaviiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Oleme eetris tuhkapäeval. Võiks siis natukene arutada selle üle, et mis aeg meil ees seisab ja mida tähendab see tuhk meie ümber, meie peal või tuha raputamine. Mis mõtted sul on tuhkapäeval?
Ma olen oma mõtted ka täna kogudustele laiali saadetud Karjase kirjas avaldanud ja no ütleme siis nii, et tuhkapäeval väga mitmetes kogudustes on ka eraldi jumalateenistused, meie kiriku seadus näeb seda ette, sest paastuaeg algab ja tehakse mõnel pool ka tuhaga siis sellise patu ja meeleparanduse märgina inimestele kas siis otsa ette või mõnel pool käe peale ka tuhaga ja õliga selline tuhamärk või patukahetsuse märk. Ja eks see tuha pähe raputamise taust on ju ikka piiblis ja võib-olla siin viide kõige tuttavamale kohale, ehk võib-olla inimestele ka, kes teavad seda Joona ja Kala lugu, et Joona pidi minema Niinive linna inimesi hoiatama, et kui linn ei paranda meelt, ei riieta ennast koti riietesse ja ei raputa tuhka patukahetsuse märgiks enesele pähe, et siis Jumal selle linna hävitab. Me teame, et linn jäi hävitamata ja patu kahetseti ja siit ma tahangi jõuda ühe seoseni. Nimelt on aastaid, isegi vist aastakümneid olnud Luteri kirikus tuhkapäev, ehk siis paastuaja esimene päev, ka ühtlasi palvepäev. Ja see palvepäev on olnud seotud just palvetamisega meie maa ja rahva pärast. Kui ma nüüd mõtlen ka sellisele liturgilistele erisustele, siis väga vana tava on olnud sellel päeval lugeda ette kirikus 10 käsku. Ja on ka olemas täiesti selline üks lauluraamatu laul, kus kui nüüd käsk ette ei loeta, siis on võimalik laulda tegelikult siis see dekaloog või 10 käsku läbi. Inimesed tavaliselt seda laulu lauldes võib-olla ei pane tähelegi, aga tegelikult on laul üles ehitatud siis 10 käsu peale. Ja sel aastal eriti, kui me mõtleme, või tegelikult igal aastal, eks see paastuaeg ju paastuaja algus sättub kuidagi sinna meie jaoks vabariigi aastapäeva kanti ja sellepärast ka see tuhkapäeval maa ja rahva pärast palvetamine, ka sellised hoiatavad kirjakohatekstid, noh see sama Niinive ja Joona näide, et me peame meelt parandama, me peame patu kahetsema, me peame ka tänama selle eest, et me oleme tänasesse punkti jõudnud ja Jumal on õnnistanud, et need on kõik selle tänase päeva peal just siin meie Eesti kontekstis. Muidugi, kui minna laiemasse konteksti, siis eil oli vastlapäev, olen tähele pannud uudistest, nii-öelda maailma uudistest, mis moodi Rios algas karneval, vist nüüd lõppenud nädalavahetusel, kuidas Veneetsia karneval algas juba mõnda aega tagasi ja kõik need asjad on ju tegelikult seotud just nimelt tänase tuhkapäevaga. Ehk siis, ja meie vastlapäev seal samamoodi, ehk siis kui me mõtleme, et eile oli vastlapäev, siis see on sama asi, mis Rio karneval siis Brasiilias ja sama, mis Veneetsia karneval siis Itaalias.
Rasvane teisipäev, Mardi Gras või igasugused väljadeid, Maslenitsa, mis on küll venelastel natukene teisel päeval, aga põhimõte on sama ja ikkagi see karnevali mõiste, mis tähendab võtta veel liha, kasutada veel viimane võimalus ära ja siis algab uus aastu.
Jah, et noh, öeldakse ka, et see on liha heitepüha karnevale. Et lihavõtted on meil ju täitsa kalendris olemas või rahvakalendris, ehk siis ülestõmispühad, kui saab liha võtta ja selle peegeldus on siis tegelikult vastlapäev, ehk siis karnevaale, mis on siis liha heitmine, ehk siis me loobume lihast alates siis tuhkapäevast. Aga veel vastlapäeval või selle karnevalide möllus me võime lõbutseda. Muidugi, noh, seal on ka nüüd päris selge, et selline maailm, nii nagu Piibel seda maailma nimetab, sellise pisut hälbinud ja siis ihadega maailm on muidugi keeranud vinti peale, kui me ikka Rio karnevali, kes pole käinud, mina ka ei ole käinud, aga kui ma kas või vaatan, mis moodi siis telepildis vahel näidatakse, mis seal toimub, või ka Veneetsia karneval, et nende maskide taga, noh, selline anonüümsus ja see annab siis võimaluse milliseks iganes liiderdamiseks näiteks, noh, me võime lugeda ka ju maailma kirjandusest, kus on viidatud ja mul praegu meenub millegi pärast Monte Cristo romaan, kus samamoodi karnevali tingimustes noh, toimuvad sellised tumedad teod, et eks see maailm tungib peale ja muidugi inimesed ka siis kasutavad seda hetke selliseks oma himude tarvis ära ja eks siin on nagu huvitav, et siin tekib jälle see sama indulgentsia temaatika, et kui me reformatsiooni aastasse korraks tagasi põikame, et sisuliselt nagu vastlapäeval või karnevalil mul on kõik lubatud, sest homme algab paast ja siis on kõik keelatud. Eks siin võib ju arutleda, et kui nüüd ühiskonnas, mis ehitub üles meelelahutusele, et kui kaugele see saab minna, kui kaua see saab kesta, et kui karneval üks päev lõpeb ja algab paastuaeg, et kas see meelelahutusele üles ehitub ühiskond või inimene ka oma elus, et kas see ka kunagi lõpeb, et me näeme, et noh, kui sagel inimesed teleri ees istuvad ja mida nad jälgivad, tehakse ju siin analüüse ja erinevad kanalid ju ka kalkuleerivad, keda rohkem vaadatakse ja me näeme, et enamasti on vaadatavuse tipus ju paljuski, eriti kommertskanalite puhul, ju meelelahutus saated.
Kas meelelahutus on patt?
Meelelahutus ei ole kindlasti patt iseenesest, aga see on see sama tasakaalu teema, et sul peab olema...
Aga kus on piir?
Piir on ikkagi seal, miks me seda kümmet käsku siis ette loeme, et piir on tegelikult ju selles kümnes käsus ju kogu aeg. Ja ega ei ole ju keelatud olla lõbus. Ja ma olen isegi oma ametis, kus noh, sageli tuleb siiski avalikkusesse minna, noh, on ka küsimus, et kuhu tõmmata see piir, et kui ühel momentil kutsutakse meelelahutus saatesse, et milline saadetest nagu on vastuvõetav, milline mitte ja ma olen enese jaoks kuhugi selle piiri pannud, et kui tegemist on, noh, vahel on ka mingisugused, noh, võistlusmomendid või mingisugune raha seal loositakse välja, kui erinevad meeskonnad või kes iganes siis võistlevad, ma olen pannud selle nagu sinna, et kui tegemist on rahaga, mis minul endali ei tule, et see ei ole minu jaoks raha teenine, et kui on võimalik seda raha näiteks hea tegevuseks panna, vahel on ka mõned sellised saated, või kus ma ei kaota oma väärikust, või kus on pere väärtus.
Ma ei ole siin küll näinud viktoriinides.
Ei ole, jah, ma ütlen ausalt, mind ei ole veel kutsutud.
Aga sa oled vihjet võiks kutsuda?
Miks mitte? Ma ise ei taha ju raha teenida, aga ma olen pannud enese jaoks küll piiri sinna, et mitte astuda üle sellest piirist, läheb kuskilt siis see väärikuse piir, ametiväärikuse piir ja samal ajal, noh, ütleme, kui on tegemist mingi peremänguga, noh, siis sa pead nagu mõtlema, et kas pere tuleb kaasa, et ma olen tegelikult valmis, aga ma olen valmis hindama kõigepealt seda ettepanekut ja siis otsustama, aga see on ka sellepärast, et eks ma ju mingil moel arvan ju ka teadvat sellist ühiskondliku eelarvamuslikku suhtumist noh, vaimulikesse või kiriku inimestesse, et nad on tõsised, nad nalja ei mõista, nalja ei tee, rõivastavad kogu aeg niimoodi, nagu ma oma ametiriietes välja näen, sisuliselt kodus ka.
Kohvikannu soojendaja peas.
Jah, noh, see on nüüd Marko Reikopi selline väljend, aga ütleme siis ausalt, et eks kiriku inimesed oma ringis ju teevad ka nalja. Peapiiskop Andres Põder on öelnud, et ta ei ole veel kohanud ühtegi piiskopi, kes väga rõõmus on, et ta peab täpselt niimoodi välja nägema, aga siin on ka omad traditsioonid ja võtta nüüd see ongi see sama teema, et kui me oleme arutanud siin, et kas teatud traditsioonid riigis on vajalikud, kas hümni laulmine, kas vanda andmine, on nad siis riigikogu liikmed või president või, et noh, teatud asjad võivad tunduda iganenud, aga kui sa nad ära jätad, siis tegelikult sa lõhud midagi, mida sa ei taju, et sa oled lõhkunud. Ja noh, selle sama piiskopi rõivastusega või vaimulike ameti rõivastusega või kohtunike ametirõivastusega on ju sama asi, et kuskil sa rikud selle piiri või sa lõikad läbi midagi, mis on aegade käigus ka mõtestatult kasutusel võetud. Need ei ole ju lihtsalt ilusad riided, vaid neil on ikkagi ju mõte. Ja enamasti nende mõte, kuigi täna võivad need paista kuidagi uhkena, aga nad on tahtnud tegelikult rõhutada pigem siis alandlikkust või noh, see sama mitra või kohvikannu soojendaja moodi müts. Noh, mul on meeles see seletus omal ajal juba, kui ma instituudis õppisin, et noh, ta koosneb kahest poolest ja need on kaks Moosese käsutahvlit. Noh, tähendab tegelikult see sama või siis Luteri talaari peal, musta kuue peal kantavad see valge krae, samamoodi kaheosaline, mida nimetatakse siis lõkadeks, täpselt samamoodi kaks käsutahvlit või mõnes kirikus, kui sa tõused kantslisse, noh, tavakoguduse liige seal ju ei käi, siis algselt on 10 trepiastet kantslisse, selleks, et vaimulikest tõuseb kantslisse, iga astet astudes ei unustaks ära 10 käsku. Et need on kõik väga läbimõeldud ju korraldatud ja sellepärast tuleb neid uuesti muidugi mõtestada. Mitte lihtsalt selleks, et lõpetada nende asjade kasutamine, aga just nimelt, et tuletada meelde, et need on ikkagi seotud nende samade teemadega, millest me siin tuhkapäeval ka räägime.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Meelelahutus juurde tagasi tulles. Ma võiksin tuua ühe mõttekeegu oma põllult. Ma olen kunagi kirjutanud kokku rahvusringi ja nagu hea tava. Seal on selline mõiste nagu hea maitse. See hea maitse ei puuduta stiili või toitu, vaid see põhimõte on, et kui näidatakse midagi mõnes saates, enamasti meelelahutus saates, aga see võib olla näiteks draama, kui näidatakse midagi sellist, mille puhul publik või auditoorium avalikus tunneb ebamugavust, siis see on probleem. Ja noh, teatud asjade puhul tekib ebamugavus ja see on hea maitse, see on niisugune euroopalik printsiip, see, et jah, see pole otsaselt, ma ei tea, kohtuskäimise küsimus, aga aegalt see kerkib, tullakse kokku ühiskonnas ka, et me teame, et kuskil on piir selle meelelahutuse puhul. Me ise reguleerime seda tajumata, et sageli on see seotud väärtustega, ka kristlike väärtustega.
See hea maitse piiri tõmbamine on meie jaoks kirikus ka, noh, sa ütled, et rahvusringhäälingul on siis
hea tava.
Ma arvan, et sellest on umbes 4 või 5 aastat möödas, kus me hakkasime kirikus ees arutama ka seda, kas on vaimuliku selline eetikakoodeks vajalik. Ja selle üle hakati ka pisut aasima kirikus ees eriti, et noh, et kas me nüüd hakkame kirjutama, et kirikupeta ei tohi maha sülitada ja nii edasi. Ja me ei jõudnud sellega kuhugi, ta tegelikult jäi sinna paika, sest noh, tõepoolest, et kui detailselt sa siis need asjad lahti kirjutad, samal ajal ma ütlen ausalt, et see, millal kõrvalt vaataja jaoks või juures viibija jaoks see piinlikkuse moment tekib, et see peab kuskilt sisemusest tulema või ära tuntama ja vaimuliku väärikuse juurde see käib ja ma arvan, et see ka nõnda nimetatud meelelahutuses kaasas olemine või ka aktiivselt osalemine, eks see on sellise sisetunde küsimus. Samal ajal ei tohi me ju ikkagi tõmmata piiri, et vaata nüüd kiriku inimesed, et neile on keelatud käia kontserdil kinos või vaadata ka vahel lihtsalt mõnda naljakat saadet või komöödia filmi. Et Eestis me võib-olla kipumegi niimoodi rääkima, et kiriku inimesed, kristlased ja teised, aga läheme siis üle piiri kuhugi naabermaadesse. Seal ongi, need teised on ka kiriku inimesed. Tähendab, see statistiline näitaja kristlaskonnast, noh, Põhjamaades ongi peaaegu kogu ühiskond, et kus see piir siis tõmmatakse. Et eks kristlaskond ongi tava inimesed, aga see väärikuse küsimus ja see sisemise äratundmise küsimus. Eks muidugi ma usun, et kui sa sellele piirile lähedale satud või ma isegi, siis küllap on neid, kes seda meelde tuletavad küll. Aga noh, võta nüüd kinni, kas näiteks Ruja kontserdil osalemine suvel oli piiri ületamine või mitte. Ja teine asi, kui ma lähen kuhugi sellisesse kohta, siis ma tean ju, et isegi kui ma ei kanna oma piiskopi rõivaid, ma tõenäoliselt Eestis, noh, tõenäoliselt päris mitmed inimesed ju siiski tuvastavad mind näopidi ka, mul ei ole mõtet ka varjata ennast.
Beebilõusta kontserdile sa vist ei läheks?
Ei, sinna ma ei läheks tõepoolest, et jah, sinna ma tõesti ei läheks ja on tõenäoliselt mõned filmid, mõned etendused, mida ma juba arvustuse põhjal hinnates ma ei läheks. Ja samas, noh, alles möödunud nädalavahetusel käisime koos perega vaatamas Hüljatuid, Vanemuise lavastus siis oli külalisena Tallinnas, minu mõelest nagu suurepärane, ka sisuline, väga kristliku sisuga asi. Samas, ütlen ausalt, täpselt sama teatri etendus mõned kuud varem, Mamma Mia, Abba muusika väga tore, aga etenduses mulle jäi ta natukene jandilik. Ehk siis, noh, ütleme nii, ei midagi riivatud, ei midagi sellist piinlikust tekitavat, aga siiski, noh, lihtsalt lõbus jant. Ja noh, ütleme nii, et tütrel oli lõbus talle, Abba muusika meeldib, mis seal siis ikka. Aga siis, kui Abba raadust tuleb, eks me kõiki tunneme ta ära.
No see on juba teine küsimus, aga on ju sellised telesarju, kus on tegelased, on kirikupetajad? Oled näinud neid? Eestis tehakse?
Ma ütlen ausalt, et ma ei ole näinud, aga ma võin tuua küll ühe näite, kui me nende telesarjadega nüüd kokku puutume. Ma ei ole näinud ka esimest filmi Klassi kokkutulek. Nüüd tuli välja teine film Klassi kokkutulek ja ma olen näinud seda nii-öelda sissejuhatavat klippi, kus siis algab kogu see asi siis matusel. Ja ma tunnen ära ka selle koha, kus see filmitud on kiriku, aga ma tean, et selle filmimiseks ju pöörduti väga paljude Eesti kirikupetajate poole. Ja nähes nüüd lõpuks, kus nad seda filmisid, siis ma sain aru, et meil asjad veel toimivad. Ehk siis tegemist on siis filmiga, mis on filmitud mitte täna koguduse kasutuses olevas nii-öelda endises kirikuhoones või kabelihoones, mis tähendab seda, et kirikusse väärikuse tunnetus oli olemas vaimulikel. Et vaimulikud ei lubanud sellist, must huumor on ka väga, väga tore teatud piirini, aga küsimus on ju, et ikkagi, kui sa nüüd sellises filmis kuvad ühte matust, kirikuhoones ja pärast keegi tahab oma sugulast või lähedast matta selles samas hoones, selles sama altari ees, et siis võib tekida küsimus, et kas see piir ei ole kuskil ületatud. Aga selles mõttes on minu mõelest meil kirikus asjad enam vähem korras, et kui ka tullakse ja pöördutakse mõne filmi võtte tegemiseks või seeni filmimiseks kirikus, siis toimub ka kirikus ees selline konsolideerumine, ehk siis kui kellegi pool on pöördutud, siis tegelikult ka hoiatatakse. Et vaadake, et see või teine produtsioonifirma tahab filmida sellist klippi, et ei öelda ette, mida, mis moodi käitud, aga tavaliselt vaimulikud ütlevad, et nad näiteks keeldusid. Ja noh, see on juba isenesest märk, et järelikult tuleb see stsenaariumi ikkagi üle lugeda. Aga teisest küljest, kui selline väärikus on tagatud, noh, me oleme mõlemad kokku puutunud ju selle asjaga ka toomkirikus, et me oleme ka annud lube filmimisteks. Ja meie printsiip on olnud ka see, et kui juttu on tõepoolest ka eriti Eesti ajaloo kontekstis ongi mõeldud, et näidatakse toomkirikut ja tegemist on ajaloolisesse konteksti sobiva asjaga ja ka sobiva seeniga, siis me ei ole keeldunud. Aga mul on ka meeles üks film, kus me keeldusime mõned aastat tagasi, kus oli vaja lihtsalt ilusat ruumi. Ja noh, selleks anda siis nagu toomkirik, oli vaja lihtsalt ühte vana kirikut ja noh, selleks nüüd lihtsalt lasta teha toomkirikust kulissid. Me otsustasime tookord juhatuses, et me seda luba ei anna. Kuigi isegi see seen võibolla oleks võinud sobida, aga ta muutis selle toomkiriku, mis on ikkagi meie jaoks tähendusrikas, ta muutis lihtsalt selliseks fassaadiks või taustaks.
Piinlikustunne üldisemalt, see ei puuduta üksnes telesaateid, aga see puudutab ka näiteks debatte, ühiskondliku debatti, kõik sugu artikleid, noh, mõned inimesed nagu selle peal elavadki kirjutada midagi sellist, et kõigis tekiks piinlikus tunne, et ületavastab piiri meelega või nad arvavad, et see ongi meelelahutus. Ongi vaja piinlikust tekitada, et selles seisnebki kogu elamise huvitav pool.
Jah, eks see on selle sama sisemise moraali või eetika piiri küsimus, ja eks tuleb püüda ka vaadata, mis seal taustal siis on, et kas see on inimese viis leiba teenida. Noh, me teame ju, et on teatud teatrid või välja kujunenud, kes üritavadki seda piiri ületada või teatud kirjanikud, kes üritavadki seda piiri ületada, sellepärast, et see müübki. Nad on teinud sellest endale rahateenimise võimaluse ja nad seda teevad. Noh, ütleme siis nii, et kus seda piiri tõmmata ja kes peaks selle piiri tõmbama. Ja see nüüd on küll kiriku roll on siin ikkagi meenutada kogu aeg see sama, et loeme tuhkapäeval 10 käsku, et me seda piiri ei pane. Ma nüüd hüppan täiesti teise valdkonda, aga ta jääb selle piiride juurde. Umbes 2 nädalat tagasi pidas Eesti Teaduste Akadeemia oma 80. aastapäeva. Väga huvitava sellise minikonverentsiga, kõigepealt siis Riigikogu konverentsisaalis ja pärast järgnes vastuvõtt Teaduste Akadeemia hoones. Ja sellel konverentsil, minikonverentsil oli siis tervitajate hulgas nii president Kaljulaid, siis meie Riigikogu spiiker, samuti kultuurikomissioni esimees Aadu Must ja siis Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ise. Ja huvitav oli kuulata see sama teaduse võimalused täna ja teaduse areng ja nii kummaline kui see ka ei olnud, mina panin seda tähele, kas nad ise seda tähele panuid, aga kõik kõnelejad, nii president kui Riigikogu esimees Nestor kui Aadu Must ja akadeemia president Soomere, nad tegelikult hakkasid rääkima ühel momentil sellest hallist kirjeldamata tsoonist, kus tekib oht või väljakutse või võimalus astuda üle piiri teaduses. Et kui sul on kõik, kui teadlase jaoks üks uks avaneb, siis kas see tähendab automaatselt, et ma võin sealt siseneda ja astuda järgmisele tasemele teaduse arenguga või on kuskil piir. Ja pärast vastuvõtul ma küsisin ühe akadeemiku käest, et kus te piiri panete? Et kus tekib see, et ma ei lähe ise piirist üle? Noh, me võime siin rääkida bioeetilised küsimused, geenitehnoloogia, on nad siis kloonimise küsimused või nii edasi. Ja siis ta ütles minu jaoks tegelikult üsna hirmutava asja. Ta ütles, et see piir on riigiti erinev ja selle piiri paneb paika parlament. Ehk siis 101 inimest Eesti Vabariigi parlamendis otsustavad, kus on see piir. Ja samal ajal mulle meenus Heiki Nestori kõne seal samas, kus ta ütles, et armsad teadlased aidake, sellepärast, et see seltskond, kes siia täna on valitud, on ju tavalised inimesed. Et millest iganes nad hääletavad oma erakonna programmist või sisetundest. Ja see oli minu jaoks nagu see koht, mis alarmeeris ja mulle meenub ka, kuidas president oma kõnes ütles, et me ju kõik teame anekdooti, et tehisintellekt võtab ühel momentil võimu üle, kulutab ära kogu energia, mis maal on ja siis lahkub ja jätab meid siia. Ja siis ta ütles, aga kas see ongi anekdoot? Ehk siis jättis selle teema õhku, ka tema jättis selle teema õhku. Ja ma siis ka võtsin võimaluse tervitada kõiki kokkutulnuid ja siis ütlesin, et minu meelest see koht, kus eelnevad kõnelejad rääkisid sellest teatud piirist või võimalustest või ohustsoonist või hallistsoonist, et see on see koht, kus teoloogia võiks tulla tagasi tõsiselt võetavate teadluste hulka, sellepärast, et me oleme ju tajunud, et nii-öelda täppisteadused või teadmiste põhine lähenemine eirab natukene või jätab kõrvale teoloogia kui sellise ja mulle tundub, et siiski tegelikult kirikud üle maailma tegelevad bioeetiliste küsimustega, aga meie Eesti kirikute nõukogu on sõnastanud sellised bioeetilised seisukohad. Ja ma arvan, et need on need kohad, kus tegelikult me võiksime kokku tulla ja huvitav veel, kui ma võin selle teema lõpetuseks siin öelda, et meie akadeemikute hulgas on ju ka tekstiilikunstnik Anu Raud ja Arvo Pärt, ja Tarmo Soomere, kes on tegelikult väga positiivselt olnud meelestatud kiriku suhtes ja väga, väga häid artikleid kirjutanud ja jätnud kogu aeg selle teoloogia suunas oleva ukse avatuks. Tema oma kõnes tõstis esile seda, kuidas paavst eelmise aasta sügisel andis Arvo Pärdile, kui meie Teaduste Akadeemia liikmele või akadeemikule andis üle siis autasu, mida antakse siis eriliste kultuurisaavutuste eest või teoloogiliste saavutuste eest. Ja Tarmo Soomere ütles, et meil ikkagi on üks teoloog ka. Noh, umbes teie mõte oli, et üks teoloog, kes on saanud, aga noh, ütleme nii, et päris selge on see, et Arvo Pärt oli seal ju muusikuna, aga see, et teoloogia või selline mitte ainult teadmiste põhine lähenemine küsimustele on ikkagi päris aktuaalseks muutunud taas. Ja ütles Tarmo Soomere ka, et ma usun, tuleb see aeg, millal ka üks teoloog võetakse akadeemikute hulka. Sest ma mäletan aastaid tagasi vist oli Toomas Paul see, kelle üle kaaluti, et kas teda võtta. Ja nüüd ongi küsimus, et kui nüüd teadlasel või ükskõik meelelahutajal või kellel iganes seda sisemist piiri pole pandud ja selle piiri siis otsustab noh, see sama hea tava, mis on siis asutuses või ringhäälingus oli siin näide kehtestatud või parlamendi seadus, et kus me selle piiri paneme ja need samad 10 käsku on nüüd need sisemine piir, mida me siis igakord peaks meenutama, kui me kantslisse tõuseme või tuhkapäeval neid ette loeme.
Siin kohal on väga hea teha mõtlistlusteks väike paus. Jätkame peagi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Eetris on saade Kõnetused ja stuudios peaviskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Troifelt. Oleme eetris tuhkapäeval, ikkagi see põnev teema. Muidugi võib ju öelda, et ma olen patune, kõik on hukas, raputame tuhka igale poole, kus vähegi annab, raputame kõik tuhaga üle. Mõtlemata seal juures, et milline tegelikult on minu isiklik vastutus, mis ma siis tegelikult olen valesti teinud. Et ma teen seda nagu formaalselt. Noh, on see päev.
on see tuha raputamise päev , teeme siis selle ära , raputame selle tuha siis ära ja lähme edasi , mis seal ikka .
Protestantluses on muidugi see , ma ei taha öelda , see on probleem , aga see võib nii juhtuda , nagu sa kirjeldad . et kui me võtame ka ühe pühapäevase tavalise jumalateenistuse , siis jumalateenistuse alguses meie Luteri kirikus on patutunnistus . no samasugune selline üldine ja seda nimetatakse ju üldpihiks ja praktiliselt on ju kõrvale jäänud siis see erapiht või vahel ka rahvasuus öeldud kõrvapiht , et sa lähed preestri juurde ja tunnistad oma patud ja tõepoolest siis vaatad oma ükskõik siis möödunud nädala või möödunud päeva või pikema perioodi peale ja otsid sealt välja siis ikkagi ja teadvustad , et on olnud samme , mida ma olen teadlikult valesti teinud või ka mitte teadlikult teinud , aga ma täna hindan neid ümber ja kahetsen . et see oht on olemas , mida sa ütled selliste üldiste patutunnistuste ja tuha pähe raputamistega . sest tegelikult me Jumala ees ju ei seisa kollektiivsena , ei rahvana , ei kristlaskonnana , teatud mõttes on meil küll kollektiivne vastutus kogu kristlaskonnas selle eest , et me peaksime olema selleks maasoolaks ja muutma asju paremaks . aga Jumala ette tulles ma olen ikkagi mina Jumala palge ees . ja ega selle üldpihi või üldise patutunnistuse eelduseks on ju ka ikkagi olnud see , noh meil ju Luteri kirikuski , et tavaliselt laupäeviti käidi ikkagi nii-öelda kirikumõisas või pastoraadis pihil , sellepärast ka laupäeval käidi saunas , pesti ennast puhtaks , pühapäeva hommikul ei söödud isegi mitte , siiamaani on mõned inimesed , kes enne pühapäeval armulauale minekut ei söö ja siis mindi armulauale . et see on muidugi jäänud kuhugi taustale või päris ära , aga on ka välja pakutud sellised lausa pihipeegliks nimetatakse , et 10 käsu valguses sa võtad ette ja vaatad iga käsu valguses oma elu üle . Et noh , võtame esimene käsk näiteks , et mina olen issand sinu jumal , sul ei tohi olla teisi jumalaid mu kõrval ja siis sa vaatad , kas sul on midagi , mis on võib-olla sinu jaoks jumalaks  midagi , mis domineerib su üle , noh selle paastu mõte on ju ka see , et kas ma suudan millestki , ütleme , tuleme jälle sellisesse luterliku konteksti , et loomulikult õigeusu kirikus on paastureeglid väga täpselt paigas ja ka katoliku kirikus täpsemini paigas kui meil , aga mõte on ju , ütleme , sellises protestantlikus või luterlikus kontekstis see , et kas on midagi , mis minu üle domineerib ja tegelikult see midagi , on see siis meelelahutus , on see mingi toit , on see mingi harjumus , on see internet , Facebook , noh mina näiteks olen täna pannud Facebooki üles teate , et ma paastun nüüd teist aastat järjest Facebookist . Paastu ajal ma paastun , mis tähendab seda , et ma ei lähe isegi üldse mitte sinna Facebooki . Noh , see on minu enda jaoks oluline , et ma saan , see on nagu testperiood ka , ma saan teada , kas ta mõjutab minu elu või ei mõjuta ja kui palju ta mõjutab , ma olen otsustanud ka näiteks kohvi joomisest sel aastal paastuda , sest see on tõesti asi , milleta ükski minu päev ei alga . Ja ma arvan , et see oleks hea , noh me arutasime tütrega kodus , tema ütles , et millest ta võiks paastuda , noh muidugi ta teeb nalja , ütleb , et hea meelega paastuks õppimisest ja muudest sellistest asjadest , aga noh , paastu mõte on see , et sa paastud millestki , mis sulle tegelikult meeldib või millest sa sõltud ja samas milleta on võimalik ju ka elada .
kui sa 10 käsust räägid , see ongi väga hea võimalus tõesti keskenduda nendele , sest mõned nendest on suhteliselt üheselt mõistetavad , aga mõned neist noh , lubavad sellist filosofeerimist ja minu kui ajakirjaniku jaoks näiteks see mõttekäik , et sa ilmaasjata ei tohiks Jumala sõna suhu võtta , on niivõrd universaalne , see tähendab , et iga sõna teeb oma töö , sa pead mõtlema , mida sa räägid ja sa pead vastutama oma sõnade eest , ka iga üksiku sõna eest , mis näiteks eetrisse läheb . väga oluline ja see on ka võimalus võib-olla paastuda noh , mingitest mõtlematutest öeldakse kõnetegudest , kui sa tahad midagi oma jutuga saavutada , tahad kedagi sõimata , tahad kedagi solvata , tahad kedagi põhjata , mis iganes need väljendid ka ei oleks , see on ka võimalus .
no see on suurepärane näide , et mingi periood vastu pidada või ennast päris muuta , see tähendab alguses distsipliini ja režiimi. Et mõtlematud sõnad ju ongi mõtlematud sõnad sellepärast, et me ütleme nad kipume välja ütlema enne, kui me korralikult mõtleme. Et nüüd vältida seda, sinu mõttest liikudes edasi, et nüüd seda vältida, sa pead tõepoolest hakkama ennast kontrollima või siis režiimi seadma, et noh, näiteks inimene, kes peab kuskil avalikult esinema või kuskil midagi ütlema, et ta võtab selle aja enne, kui ta ütleb, enne kui ta mõttevälgatusega välja tuleb, loeb oma 10 numbrit kas või mõttes või teeb midagi, et sellist, mis takistab, aga tegelikult kõik 10 käsk on võimalik niimoodi päris lahti võtta ja noh, mulle meenub siin 4. käsk, mis meie luterlikus kontekstis on see vanemate austamise käsk. Kuidas seda on võimalik ja seda on laiendatud, omaaegne peapiiskop Johann Kõpp on sellest kirjutanud, kui mu mälu mind ei peta, et eriti eksiili kontekstis, tema oli ju see piiskop, kes pidi ka Eestist põgenema sõja eest, et kuidas see käsk laieneb väga selgelt ka siis riigi ja rahva austamisele, et esivanemate austamisele, pärandi austamisele, et kui me siin ka oleme riigi 100. sünnipäeva hakul, et ka see on seal taustal ja sellest lähtuvalt siis, et kuidas ma olen oma riiki, oma esivanematesse, oma pärandisse, oma kultuuri, oma traditsioonidesse suhtunud, kas ma kannan neid edasi või ma rikun neid ja nii edasi, et noh, et väga lihtne, sageli leerilapsed ütlevad, et noh, 5. käsk ära tapa, et väga lihtne, ma ei ole mitte kedagi tapnud. Aga kui me ikkagi võtame kas või selle sama Martin Lutheri katekismuse seletusegi, mis on tõesti 500 aastat vana, aga sealt on võimalik arendada väga suurelt liikuda selles suunas, et kas minu sõnad ei ole kedagi tapnud või kas minu hoiakud, käitumine, suhtumine ei tee kellelegi ülekohut ja liiga.
Ma võin hävitada näiteks sotsiaalmeedias kellegi au või tema elu tõesti põrguks teha.
Noh, sellest keelekasutusest on ju olnud viimastel aegadel päris palju juttu ja kui ma enne ka ütlesin, et eks neid asju tuleb natuke kontekstis tajuda, et no võtame riigikogu ja poliitikud, nad on meil kõigil silme ees, me saame neid analüüsida ja olles seal rahva esindajad, meil on ka õigus just kui natukene analüüsida seda nende käitumist. Kui sa kuulad seal vahel, mis moodi nad üksteisest räägivad või üksteise poole pöörduvad, on see siis mingi küsimuste vastuste voor või noh, tava elus ma ei kujutaks ette ja selle üle on ju siin arutatud ja on isegi minu mõelest Heiki Nestor riigikogu esimehena isegi öelnud, et noh, see ongi see parlamendi kontekst, et nii kaua kuni see toimub siin selles kontekstis, on see kõik just kui lubatud, aga nii pea kui see väljub sellest kontekstis, siis ta ei ole lubatud. Aga tava inimene, kes seda kõrvalt vaatab, tema ju ei saa aru, et see ongi üks teatud mõttes nagu mäng, mida nad siis mängivad ka oma keelekasutusega, kus noh, selle mängu juurde nad on kokku leppinud ise enese jaoks, et nad võivad üksteisele öelda selliseid asju, mille peale noh, iga normaalne inimene muidu solvuks.
See on muutunud mõneti nagu normiks, et kes käredamalt ütleb, kes sägedamalt ütleb, see on nagu mingi väärtus. Aga kui veel rääkida tuha raputamisest, siis mulle tundub, et moodsas ühiskonnas on natukene läinud nõnda, et tihti lugu me ootame, et keegi teine, et me näeksime, kuidas ta raputab tuhka pähe, et see on saanud niisuguseks noh, omamoodi meelelahutuseks või teatava imeliku mõnu allikaks, et noh, et me nõuame mingil hetkel, et keegi tunnistaks midagi ja noh, me näeme seda ka globaalselt, et see läheb nagu käest ära. Et lõpuks muutub tõesti kellegi äriks, et tuhka raputataks või see on mingisugune meedia sündmus, mida annab müüa või see on mingisugune jah, toode.
See on päris huvitav jälgida see, millest sa praegu räägid, et see avaliku vabandamise nõudmine näiteks mingisuguse asja peale. Ja samas, kui siis see avalik vabandus tuleb, siis järgneb kohe keegi, kes ütleb, et see ei olnud siiras.
See ei olnud piisav.
See ei olnud piisav, ta peaks veel tegema midagi, noh, kui ta on mingis ametis, siis ta peaks tagasi astuma.
Ja siis on sageli see küsimus, et see nõud ja see, kes tahab, et vabandutakse ja tuhka pähe raputatakse. Kuidas ta ise käitub? Ja mis on tema mõõdupuu või millest ta lähtub? Mis annab talle õigusel olla, noh, see kõlab liiga dramaatiliselt kohtumõistja , aga noh , ikkagi selline moraalne majakas .
Absoluutselt , ma olen väga , väga nõus sinuga , et noh , meil on olnud ju siin ka üleval ju teemad , noh , läheme siis konkreetseks , Urmas Reinsalu ja versus siis ütleme , Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni esimehena ja siis keelekasutus ja selle üle , kuidas üks nõuab teiselt tagasiastumist ja noh , keelekasutuse üle on jutt , muidugi hiljem on korrigeeritud , aga tõepoolest , kui me nüüd võtame , paneme siis kõik need nimed ritta ja vaatame , kuidas on nende keelekasutus olnud varem , siis me näeme , et tõepoolest , et kas see , kes on ise olnud samamoodi avalikkuse ees , noh , kuidas ma ütlen , hukkamõistetud keelekasutuse või halva keelekasutuse või ebasobiva keelekasutuse pärast , et kas temal on õigus olla see kohtumõistja . muidugi siis on küsimus , et kes on see kohtumõistja . Ja noh , me jälle jõuame selle juurde , et meie jaoks on see kõrgem kohtumõistja olemas ja me kõik oleme pattu teinud , aga me tõesti peame tunnistama , et me oleme ise ka kõik patused . aga loomulikult , kui on üks kollektiivne patustajate kogu , siis tõepoolest peaks nagu ühiselt minema tuhkapäeval või mis iganes muul päeval kirikusse või lihtsalt palves Jumala ette ja tunnistama oma eksimust . Ja muidugi näha on ka , kuidas asi , sa ütlesid , et ta muutub tooteks .
See muutub just, sündmuseks , see muutub just. Looks või narratiiviks või diskursuseks , kui peenelt me seda ka ei ütleks .
Ja noh , kui ta juba muutub selliseks looks , ta muutub teatud mõttes reeglipäraseks toimimiseks või isegi nagu etenduseks , siis sellel on alati nagu kindlad osad , no ja siis see on , sinna kuuluvad see , et keegi midagi ütleb , siis keegi nõuab temalt selgitust , siis nõutakse vabandust , siis tagasiastumist , aga huvitav on see , et meie kristlik lähenemine andeks palumisest ja andeks saamisest on ju selline , et kui andeks palutakse ja see on toimunud siira kahetsusega , siis tegelikult me eeldame , et järgneb ka andeks andmine . aga seda me tegelikult päris nagu ühiskonnas toimivate protsesside puhul me ei näe . me näeme , et palutakse või nõutakse , et keegi vabandab millegi pärast , aga see veel ei tähenda , et ta võiks siis oodata andeks saamist , sest siis on ikka keegi , kes ütleb , see ei olnud siiras . ja nüüd ongi küsimus , et kelle ees üleüldse peab ka siis vabandama , loomulikult on lihtsam see , kui on konkreetse isiku või grupi või rühmaga tegemist , kelle suunas mingisugune ebasobiv väljend lendas , aga tavaliselt vabanduse nõuded ei ole isegi needsamad isikud , kelle vastu siis võiks siis öelda nagu rikuti või astuti , noh , tavalises elus on ikkagi niimoodi lasteaiast peale juba ju , noh , kaklesid osapooled , kasvataja kutsub nad enda juurde , püüab välja selgitada , mis seal oli ja siis lõpuks see lõpeb , et nüüd kallistage , vabandage , eks ole , ja siis lähevad tagasi mängima ja kõik on unustatud , et ühiskonnas need reeglistik ei ole niimoodi päris paigas , aga ka kristlikus kontekstis ikkagi see on nii , et sa oled midagi valesti teinud , seda nimetatakse süümejuurdluseks , sa siis tõepoolest selle niisama kümne käsu või pihipeegli alusel sa saad aru , et sa oled valesti teinud .
mis siis toimub tegelikult moodsas maailmas , et see süümejuurdlus , see tuuakse avalikkuse tasandile , seda genereeritakse lakkamatult , et ajakirjandus loob selliseid juhtumeid ja lihtsalt seda ootust ja seda niisugust noh , teatavat pinget , hüsteeriat ka mõnel puhul , et sellest on mingi mehhanism tekkinud , noh , mis toob edu , mis täidab eetrit , lehekülgi ja nii edasi , ja sageli ka matab muud olulised ühiskonnale tähtsad teemad .
no sinu suust on seda ju hea kuulda ja sina ajakirjanikuna ja ka õppejõuna seda rääkides , noh , mul on hea kuulda seda , sest mul on ka tehtud märkus , et ära sa nagu ajakirjanduse kritiseerimisel liiga uljaks mine , sellepärast et nad jätavad selle meelde ja kasutavad seda sinu vastu ära ja noh , ütleme siis nii , et mul on kahtlus , et see on nüüd hiljuti ka umbes niimoodi juhtunud , et tänu ühele artiklile , ühele pealkirjale , mis ilmus Eesti Kirikus , mille ilmumisest ma ise ei olnud üldse teadlikki ja millele alla kirjutas lihtsalt toimetus , on tinginud nüüd noh , ühe ajakirjandusväljaande minu meelest kallutatud lähenemise kirikule ja ka võib-olla minu isikule . aga tõepoolest , et kes seda sündmust siis loob , me näeme , et see on sageli ajakirjandus ja nüüd ongi jälle see , me jõuame jälle nende piiride ja moraalsete , eetiliste piirideni , et kui kaugele ja kes on see ajakirjandus, kes on see, et kelle poole ma peaks pöörduma, on see konkreetne, noh, ma olen olnud küll selline inimene, kes sageli ka üritab sellele konkreetsele artikli kirjutajale isiklikult viisakalt kirjutada ja öelda, et seal te minu hinnangul eksisite, aga see sõltub nüüd jälle inimesest, ma olen saanud väga palju häid ja positiivseid tagasi nii-öelda põrgatusi, kus siis ajakirjanik või kolumnist siis vastabki mulle, et jah, ma tõepoolest ei tahtnud midagi halvasti või ma tõesti ei pannud seda tähele, aga on ka teisi, kes ainuüksi minu pöördumise peale nagu noh, lähevad veel rohkem vägetäis, nad hakkavad rääkima, et ma tahan midagi kinni metsida, ma varjan midagi ja noh, lähevad veel rohkem hoogu, aga see on nende jällegi, see on nende leib, see on selgelt ju kommertsajakirjanduse viis ka, ütleme, reklaamiraha teenida lõpuks kõik see süsteem ju ja on ju püsti pandud selle peale, kui palju on lugejaid, klikijaid ja kus siis tuleb reklaamiraha näiteks. Et kes on see moraalne majakas, see on kõik selline termin, mida on palju kasutatud, kes on see moraalne majakas, kellel on õigus siis midagi öelda? Noh, mul on tunne, et kirikul on see õigus. Samal ajal on ju päris selge, et kiriku vaatenurk on, kuidas ma siis ütlen, kallutatud, ta on ju selgelt kristliku eetika poole, moraalse käitumise poole kallutatud. Nüüd võiks siis küsida, et kui meie riik ja ühiskond on neutraalne, maailmavaateliselt neutraalne, siis peaks olema keegi neutraalne isik, kes siis seda ütleb. Ja vaata, neid moraalseid majakaid on natuke vähe, see võiks olla keegi, noh, mõni meedia väljaannega valib neid arvamusliidreid. Et noh, see võiks siis olla selline üks erapooletu arvamusliider või keda respekteeritakse. Aga ametipoolest võib see olla loomulikult, on ta siis riigikogu spiiker, on ta president, on ta noh, õiguskantsler, kuigi noh, me näeme ka, et näiteks õiguskantsler noh, piirdub selgelt sellise põhiseadusliku kontekstiga ja ta on ka piiratud, ta ei saa nagu oma arvamust avaldada. Et tegelikult, mida me vajame sellise moraalse hinnangu andmisel, on siiski selline sisemusest tulev hinnang, mitte alati nagu paragrahvidest lähtuv hinnang. Ja kes seda anda siis võib? Kui mõni kirjanik, mõni auväärne kirjanik või noh, see on ka päris huvitav, et me tegelikult me näeme, et kui muidu on ühiskond tahab üles ehitada ennast teadmiste põhiselt, siis selliseid moraalseid hinnanguid oodatakse ikkagi, kuidas ma ütlen, humanitaaridelt või pehmete väärtuste kandjatelt. Aga kes need on? See on küsimus muidugi.
Eesti suure sünnipäeva künnisel võiksime meenutada seda, et ühel hetkel kasutati ära see hetk, kui kahe suure jõu vahel tekkis vaakum ja siis kuulutati välja iseseisev Eesti, meie iseseisvusmanifest. Ja ajal, kui ei olnud ei internetti, ei ka raadiot, ega televisiooni, olid küll ajalehed, oli ääretult oluline, et kirikutes loeti ette manifest. Kuidas sulle tundub, kas seda asjaolu on meenutatud ja tähtsaks peetud?
Seda ei ole tegelikult piisavalt meenutatud ja tähtsaks peetud. Ma huviga püüan praegu jälgida nüüd erinevaid Eesti Vabariiks 100 kontekstis ilmuvaid sellised ajalookäsitlusi või ülevaate teoseid. Kas või nõnda, et lased sisukorrast silmad üle, kui raamatupoes oled või tagant registrist või indeksist vaatad sealt nimesid ja mõisteid. Ja noh, tõsi on see, et kiriku roll nendes keerulistes aegades ja mitte ainult iseseisvuse väljakuulutamise hetkel, vaid ka kõikide järgmiste selliste hetkede ära kasutamise hetkedel, on kirik mänginud oma rolli ja vaimulikkond ja kiriku ilmikud, kes on ka kirikus aktiivsed olnud. Et see iseseisvus manifesti ette lugemine kiriku kantslitest lausa tol momentil siis 100 aastat tagasi, seda ei ole palju meenutatud. Mida ma ise teen? Noh, et järgmisel nädalal ma saadan kõikidesse kogudustesse Eesti Vabariik 100 puhul sellise karjase kirja või ringkirja, kus ma pöördungi koguduste poole, et 24. veebruaril hommikul kell 9 helistatakse kelli, see on siis sama hetk, kui ka toimub Tallinnas Vabaduse ausamba juures pärgade panek ja mälestusetk ning kas siis 24. veebruaril, kui on jumalateenistus koguduses ka Vabariigi aastapäeva puhul või 25. mis on siis pühapäev, loetakse uuesti ette iseseisvusmanifest , täpselt nõnda , nagu ta 100 aastat tagasi tehti . Et tõepoolest siis teadvustada vähemalt meie kiriku enda sees , et ka meie oleme selle Eesti riigi sünni juures olnud ja mänginud siin tähtsat rolli , sest kui me sellesse ajaloolisse hetke tagasi läheme ja mõtleme , noh , meil on ju räägitud sellest konspiratiivsusest , see , mismoodi manifesti varjates toimetati Pärnusse või kuidas ta siis ette loeti ja kohe järgnevalt järgnes ju jumalateenistustel või kirikukantslites selle ettelugemise , tähendab , et konspiratiivselt pidi see manifest jõudma ka kogudusteni . võimalik , et keegi on seda uurinud , aga minuni ei ole jõudnud , et kuidas see asi oli korraldatud , et tollases ajas see manifest jõudis igale poole ja kõik kirikuõpetajad olid valmis seda ette lugema , jah , meil on viidatud siin aeg-ajalt ühte markantset näidet , kus Oleviste , mis oli Saksa kogudus , Oleviste pastor siis väga üleolevalt suhtus eestlaste iseseisvuspüüdesse ja kurb ongi see , et see üks selline markantne näide ühe Saksa pastori poolt on täna mõnel juhul taandatud nagu kiriku üldisele suhtumisele , et see oligi kiriku üldine suhtumine , aga unustatakse ära , et see oli sakslane ja Saksa-Eesti suhted tolles hetkes , kus Eesti oli ju kohe okupeeriti sakslaste poolt , oli ju päris selge , et sakslane ei saanudki teistmoodi väljendada . Aga kiriku roll oli oluline ja nagu sa ütlesid , ei olnud internetti , ei olnud sotsiaalmeediakanaleid või üldse online-meediat , mis jõuab täna iga hetk meie taskusse . Ometigi suudeti selline asi korraldada ja kirik oligi see koht , kus see sotsiaalne suhtlemine toimus .
Kuulutamine , sest see andis elu sellele manifestile , sest kui oleks olnud lihtsalt üks tekst kusagil , siis sellel jõudu ei oleks olnud , seda pidi kuulutama , välja kuulutama .
ja noh , selle teksti lõpus , eks ole , meie hümni viimase salmi kordamine , noh see on tõesti tänu Jumalale ja täiesti siiralt ütlen seda , et see manifesti sisse sai , sest
see on mõnes mõttes ka vaimulik tekst , eks ?
Absoluutselt , ta on ju selge palve ja kui täna on arutatud ka hümni üle jälle taas ja selle kasutuse üle ja kas see Jumal on nüüd kristlik Jumal või on ta mingisugune selline agnostiline Jumal , mingi energia , siis päris selge on see , et 100 aastat tagasi oli see Jumal selgelt see Jumal , keda me kristlastena austame ja keda kummardame ja see , et meie hümni 3. salmi puhul on tegemist meie iseseisvusmanifesti tekstiga , see täna on tugev argument selle poolt , et hümn peab jääma selliseks , nagu ta on ja muutmata .
me võime jõuda absurdini , et keegi nõuab ühel hetkel , et unustame ära , et see Jumal selles manifestis on olnud , sest moodsas maailmas pole seda vaja , kustutame selle ära ja kustutame ka kiriku rolli ära sellest loost .
Tõsi on see , et me ei saa võib-olla olla ka ülereageerijad , et ma tegelikult ei taju , et meie ühiskonnas toimuks teadliku kiriku kustutamist , nii nagu me teame , kuidas vaaraod oma eelkäijate nimesid siis hauakambritesse ära kustutasid . Ma ei taju seda , et toimub kiriku teadlik kustutamine , aga toimub selline teadmatu mittetähelepanemine ka ajaloolises kontekstis ja see tuleneb nüüd juba sellest , et meil tegelikult ei ole seda teadmiste edasikandmist noh , kõige lihtsamal kujul ka koolis näiteks , et noh , meie võime ju kantslist rääkida , millist rolli kirik mängis , aga kui sellest koolis tavaõpilasele ei räägita , siis ta tulevikus saades ise üheks , kes otsustab või tekste kirjutab , ta unustab ära , et kirikul oli väga suur roll .
Sedakorda siis jumalateenistus Paides , mis tuleb teistmoodi kui eelmistel aastatel ?
Jumalateenistus iseenesest saab olema üsna samasugune , küll aga jumalateenistusel Paides esitletakse siis Eesti Kirikute Nõukogu kingitust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul ja see on üks muusikapala , üks laul , ehk siis Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas välja konkurssi juba peaaegu aasta tagasi , et valida siis sünnipäevaks Eesti riigile üks vaimuliku sisuga laul ja selle konkurssi siis võidulugu tuleb esiettekandele siis võiks siis öelda läbi teleülekande kogu rahvale Eesti Vabariigi sünnipäeval Paides 24. veebruaril .
selle ootusega on tore lõpetada , aitüma ! Eetris oli saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt .